Хәзер республика баскырларында хезмәт кайный. Май бәйрәмнәре, ураза гаете көннәрендә сездә хөрмәтле тыңлаучыларыбыз бакчада язгы эшләрне башлап җибәргәнсездер. Быелгы яз үзенчәлекле, ул башка еллардагыдан кояғы белән аерыла, яз сынлап килгәндә мул уңыш үстерү өчен ниләр эшләргә кирәк? Гомумән авыл хуҗалыгында сораулар күп. Булар хакында без хәзер Татарстан Россия Ауыл Хуҗалыгы Үзәге Татарстан филиалының махсуслаштырылган лабораториясе мөдире Айгүл Васил кызы Габдрахманова белән сөйләшербез. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, исәнмесез.
Айгүл ханым, әлбәттә, ауыл хуҗалыгында оешмалар бик күп. Төрлесе төрле вазифаны башкара. Татарстан Ауыл Хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, без аларның эшчәнлеге турында даими сөйләп торабыз. Татарстан Ауыл Хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты, яңа сортлар чыгаралар, сыныйлар, булар хакында да мәгълүматлар ирештереп торабыз. Ә менә сезнең үзәк нәрсәләр белән шөгыльләнә?
Россия Ауыл Хуҗалыгы Үзәге инде ул безнең төп ике юнәлеш буенча эшли. Ул безнең беренчесе семенәчелек буенча булса, семеноводство дибез. Икенчесе инде зур бүлек үсентеләрне саклау бүлеге. Ягъни инде бу безнең защита растений дибез. Менә шушы республика күләмендә һәр бер районда бит инде безнең район бүлекләре эшләп килә. Монда безнең ике юнәлеш буенча да укы белгечләр эшли. Һәм беренче, әгәр мәсәлән семенәчелек буенча инде нинди сортлар район гомумән Татарстан Республикасы никадәр күләмдә менә шу сортлар белән тәэмин ителгән, менә шушы кайсы инде махсус программалар булдыралар, булдырдылар инде менә кайдан ничек киттереп шушы сортларны алып булаймы? Ә инде үсемлекләрне саклау буенча бүлек ул безнең әйтеп үткәнем шәһәр бер районда, әлбәттә инде менә шушы теге кыш менә күзге культуралар ничек кышлаган, гомумән менә шушы кайдан инде курткыш барлыкка килгән, кайдан инде авыртулар барлыкка килгән. Менә шушы гомумиләштереп Татарстан буенча шушы юнәлештә эшлибез. Һәм инде безнең әлбәттә икенче бер инде шушы үсемлекләрне саклау бүлегенең бер ничек дип әйтим, тагын бер юнәлеше буларак инде ул безнең әлбәттә биологик препаратлар, биологик препаратлар гына түгел, гомумән үсемлекләрне саклау өчен биологик метод тәкъдим итәбез. Монда безнең шулык биологик препаратлар да керә, һәм икенче бер зур юнәлеш әле бу, һәм ул безнең теге якын тирә регионнар арасында без бердән бер булып торабыз бүген көндә, ул безнең әлбәттә инде файдалы бюджетләр үрчетү санала.
Айгүл, әлбәттә, хуҗалыкларда белгечләр эшлиләр, агрономнар эшлиләр. Алар хезмәтенә без бүген әллә ни тукталып тормабыз. Чөнки хәзер бакчаларда эшләр башланды. Мин дә гомуми хуҗалыклар турында бер генә сорау бирәм дә, аннан шәхси бакчаларда эшләүчеләргә киңәшләр бирербез дип уйлыйм. Бүген отышлырак булыр. Гомумән алган чакта республикабызда уҗымнар ничегерәк кышлады, кыш ничегерәк булды? Шушы сорауга җавап бирегез дә, аннан инде
Гомумиләштереп әйткәндә, уҗымнар начар кышлады дип әйтеп булмый. Уҗымнар канәгатьләндерерлек дәрәҗәдә. Инде хәзер күп кенә хуҗалыклар инде ашламалар кертү белән шөгыльләнәләр. Инде хәзер теге көзге культураларның инде кушение дибез. Шул фазасы җитеп килә инде хәзер. Күп кенә күзге культураларда әйтеп үтәсем килә инде. Гомумән Татарстандагы ситуацияны теге быел инде менә гадәттә теге кар ятып битәле безнең гөмбәшек авыртулар да барлыкка килә торган, андый снежный плесень дибез инде без име. Ул авыртуларда быел бик аз күләмдә республика буенча гомумән нине менә ситуация инде канәгатьләндерерлек хәлдә.
Яры аңлашылды. Хәзер инде бакчаларга күчсәк, әлбәттә, бакчачылар шәхси бакчаларында үсентеләр утырту өчен инде кыш уртасыннан дигәндәй әзерләнә башладылар. Туфрагын әзерләп куйдылар, орлыгын әзерләделәр, үзләре үстерергә тырышалар. Һәм үсентеләр хәзер яз узакка сузылгач, артық өсіп біте башлады, әм тезірек ұтыртасылар келе жерге. Әбет қазір туфырақ салқымна бұл ұңайдан. Әлі қошанырақ ұтыртыра екен бұл үсінкілеріні жерге шығарып.
Міне бақшашылар темысына келгенде енді ол түге нишетіп әйтәсі келе, өзен ішіліп қорағаштың тағын бір қат инанам, емі бұл бақшашылық бойынша ол белгілі бір өзі юнәліш, белгілі бір тіге фәни юнәліш деп әйтәсі келе, дұрыстан да ол бақшашы болыр үшін бік көп өзін шәріклеріні, бік көп нішкәліклеріні білерге керек. Хәм міне бұл әлбетті дұрыс міне ней? Яс сузай врак келді, іме.
Узақ
қарақ сузылды. Бигрек те маяйында міне қазір әлде жылы күндер күзетілмей. Күндізлерін тігі температура бір 15-лерге қадар көтерілсе, кешлерін 1-2 градусқа қадар түші. Міне бұл енді айтабыз біз тігі кескін температураның ойнауы деп, ертеңгі хәм кешкі температураларының. Ну, халық сынамышына шансан, майқы суып келсе, иген оңа дейлерінде ансын көз көрір, шылай болсын, емі? Әмі, міне, өсінтілер бойынша келгенде нәрсе айтасы келем. Өсінтілеріні, міне, мұндай солқынша температурада ұтырту, ол керісінше яқшығағына. Я мында енді мен көзіңінде тұтам, міне саженцы дейбіз бейді. Ол біздің алмағашылар, ол біздің грушы.
Осы оғаш өсінділері.
Оғаш өсінділерін көзіңінде тұтып әйтем мен қазір. Шолуқ абрикослар, сливылар емі қазір бетінде тігі көпшілік кіші өз территориясында өстірген ұмтыла. Міне бұл үшлеріні әлбетті башқарыр үшін қазір идеал шартлар тудырылған уақыт әліге, міне бұл үшлеріні қазір башқарыға керек. Хәм енді мен міне шушы оғаш өсінтілерін өтірту бойынша енді сөз кеткеш, бірнеше ғана сөз айтасы келе.
Қоян алырға.
Әйе. Міне бұл дұрыс сойлау ол біздің ең зор не деп айтасы келе, ең зор шартларының бірсі. Не үшін дегенде көп кіне іште біз халықтан, мәселен, онда нендейдір бір череви ішіне ма, яғни черешне алған ма олай ма, оның орнына сливы келіп шығарға мүмкін. Культуралар, міне бұл культураның өзінің туры келмеуі, яғни олаларда ол оңыш бермей.
Яғни барлық сатушыларда намысылы түгел, шоңа біліп алыра керек деп әйтіре керек.
Әйе, міне білесіз мен нәрсе айтасы келе. Қазіргі күнде Татарстанда міне шушы өсінтілеріні өстіру бойынша біздің, мәселен, питреші өсінтілері деген питрешті өстіріле тұрған не бар еме, организация бар. Біздің Буада КФХ дейбіз енді біз Буайы районында фермер хужалықлары мұның білен шығылыны. Шулық, мәселен, бізнің Россия ол хужалығы өзегі міне бұйыл ойырым бір тігі өсінтілеріні реализовать еттейінді. Шулайық, бізнің Барали институты біз, фәнни текшіру институты бар. Олар міне 20 апрельден сон олар шулайық өзлерінің участыкларында өстіріп міне шушы өсінтілеріні саталар. Міне шушындай білген хүнілерден
сыналған
ұйышмалардан оларға кеңеш етебіз. Не үшін дегенде, біріншіден, олған культурығыз культураға тұры келешек. Екіншіден, бұл міне Татарстан шартларына яраклаштырылған культураларны, сортларны өстірелер алар. Шул сортларны тәғдим етелер. Олар бетінде өз территорияларында өстіргештін, демек онда қышқы, ең мүхімі бетінде қышына қышлау. Бізді бетелі бар-бір қыш жылында деп әйтсекте, тіге 25-30 градуслы суықлар бола, түнек районларда ол 35-ке қадар жетте тұрған суықлар болғалай. Мәселен, Болташ районларында. Шуңар көре айтасы келейінді, міне, нәқ міне, бізнің климатқа яраклаштырылған сортларыны сойларға керек. Міне, мұнсы бір. Екіншісі, әлбетте кеңеш етіле өсімтілеріні ұтыртқанда 2 еллік өсімтілеріні сойларға. Не үшін деген дейіндалар біздің томыр системасы дейіндаларының белгілі бір тегешілі өсеш алған бұла. Хәмінді нәрсе айтасы келе тағын бір түшінші біздің бетелі бар ошық томыр системасы хам ябық томыр системасы емі? Яғни, ябық томыр системасы енді ол біздің белгілі бір сауытта, деп айтек мейінді болшықта өстіріліп, шул келіш сатыла туфрағы білен бірге. Әлбетте, мінді ябық томыр системасы білен олып ұтыртқан өсінтілер, олар біздің бейесі бойынша қиметтірі керейшеклер, әмі енді тігі туфрағы білен көшіріп ұтыртқан үшірақта, ол біздің
өсіші
яқшы
Құрымай, кетмей.
Аннан түгіл, ол біздің тезірек мені түгі туфраққа тамыр системасын түгі біз бетінен оны қоқшатмай біз ол уақытта. Ол тезірек өсеш алаша. Но, яз күні, тағын шын айтасы келе, ошық тамыр системасы да, әгер дым жеткен үшірақта, яқшы өсеш алаша. Мені мұны да көзіңді тұтарға керек. Біз енді түгі күзден мені бұл ошық тамыр системасы бен ұтыртмасқа кенеш етеміз.
Оңашылды. Әлбетте, бұлар хақында әлі біз келешекте білгеш Райл Шәһәреттин ұлы Зиядинов білен де сөйләшербіз. Шулай да, мені әлі ярминкелер өткәрілді. Ярминкелерді кетеріп, шушындай өсінтілерін саттылар. Қазіргі вақытта қойдан алып бұла бұл өсінтілеріні. Мақсус кетеріп сатушылар бар ма?
Әлбетте бар. Мені бұл ярминкелерді енді, мені шулық... Мені біздің Россиялық ұжалығы өзегі түгі мені шушы өсінтілерін тәңдім еттейме. Біздің Агропромпарк өзегі бар бейт. Онда біздің Татарстанда өстірілген шулық, мәселен, Питреш өсінтілері ұйышмасы бек яқшығына реализовайтағы мен он нәрсе айтасы келе, ол Агропромпаркта мені мен бұлдым өзім. Онда белгілі бір реті білен мені шушы өсінтілерін соталар, мені оннан оларға кенеш етебіз.
Әмінде бұл ұшырақта тұры келедірді бөлем, саран екі тапқыр түлі. Қайбір кішілер бақшаға барғанда алыр мұн әлі деп, ел үстінде сатып тұрған үсінтілеріні алып кетелер. Мені бұл үсінтілерге бек шаңырға ярамай, шынки алар ағашы өсіп шыққан аның яфрақ тайырға мүмкін, ләкен қысыр болырға мүмкін. Шылай бет, емеш білмәске мүмкін.
Нәрсе білен бейлі ме?
Әйе.
Нәрсе білен бейлі. Бұл бейлі әлбетте енді бұл өсінтілеріні олғанда, мәселен, бізнің бар бігіректе бұл грушыларға қоғыла, грушыға шиеге қоғылаймы. Әлі бізнің олмалар бар бір-бірсін, олар...
Сіркеләндірі?
Йоқ, олар түгі өзіліклеріне де сіркеләндірген мүмкіндер. Көпшілік сортлар шындай. Әміне грушы білен шиеге қам түгі... Қазір бетінде бек молыда черешнелар ұтыртуымы. Әміне бұл шырақта енді, әгер де біз оларының апылетелері дей біз енді біз сіркелендіруші екенші бір сортын ұтыртмай біз екен. Мәселен, грушы да ол, мәселен, лады сортын ұтыртқан шырақта олып қына ұтырта біз екен, ол біздің ұңыш бермейшек. Оның бек яқшы сіркелендірушісі болып, Чижевская деген сорт тұра, мәселен. Шулай ұқ, бар, мәселен, памет Яковлевіні ұтыртсақ, мұнда бізнің августовская раса деген сорт керек болашақ. Олар бір-бірсін сіркелендіруші болып тұралар. Шуны айтасы келе, мінен, қам шулық, мәселен, черешнен ұтыртқандаймы. Әгер черешнеға шия ұтыртмей біз екен, яғни екенші бір черешне ұтыртмей біз екен, бұл шырақта енді біздің шулай ұқ, шиесі да болмайшақ, черешіне да болмайшақ. Сүрінкі сіркелендірушісі йоқ. Міне бұл шырақта олғанда бік яқшылап, міне бұл нішкелікні сұрап олырға керек. Қойсысы білен неше кеттіріп, бірге тәңгел кеттіріп ұтыртырға.
Ярай, мұнсы оғашылар тұрында, оғашыны ұтыртқан кішілерінде олдан қойғырттылар, көбісі ұтыртып тәбітіргендер де бойларға керек. Әгер де ұтыртмаған болсалар, әлі де сату дауым етедейсіз, орынларын әйттігіз. Қазір помидор, ол енді салқынға шыдам культура деп әйтік. Шолай да әліге туфрақ салқын, алар бойға өсіп кетті деп, ашық туфраққа ұтыртырға ярай ма, әлі ертерек ма?
Мұнда енді біргіне түгі жауап, мұны әлбетті ұтыртырға мүмкін әмә теплицаларға. теплицага утырткан шыракта да кишилердин температура түшөт. Агын бир кат айтам эми, бул шыракта инде утыртырга, чыгарырга керек, копларга керек теплицада да. Хазыр биздин махсус тукумалар бар биздин нете турган, коплой турган. Мына бу ишине шушу тиги күшүрүп утыртырга мүмкүн, хам аны күшүрүп утыртырга керек да инде, чүнки февраль айларында ук нетилген утыртылган нине үсүнтүлөр инде алар эгерде кичкене саутка утыртылган экен, тамыр системасы көп өсүш алды, туфрактын неге билен туклуклугу инде жетмейтиги үсүнтүгө берерлик эме. Ул бит биздин туфрак нерсе ул? Ул биздин үсүнтүнүн үсүнтүнү, ягъни тамыр системасы инде бул шыракта барлык керектүү элементтер билен тәэмин ите алуу туфрактын. Туфрактын бойлулугу шунда нетилейди ул. Менә бу шыракта әлбәттә инде күшереп утыртырга киңәш итәбез. Ни өчен дигәндә, ул безнең савытларда соргаеп кына утырачак, ягъни аларга бигрәк тә азот белән фосфор кебек матдәләр җитмәячәк. Шунлыктан, ягъни инде күшереп утыртырга тиге курыккан шыракта аларны ашларга кирәк. Әгәр дә инде ашырып нине битермәгән шыракта, хәзер әйтәм, күшіріп ұтыртқан шырақта енді әлбетті оларыны соқларға керек, солқыннан кешілерін ябып тұрға керек.
Бұл мәселеге тағын әйленіп қойтамыз, сұрауларым бар. Біздің продюсер Сфаниш Мұхаметов телефонларда сұрауларыны қабыл етеміне бір сұрау келді Қозанда яшаушы Асхат Абай Хисматовтан. Бұл біздің көрнекті артистіміз. Міне ол сұрау бере, кротны нешік бітіріп бола? Бұл сұқыртышқан боладыр енді?
Әйе. Кротны нешік бітіріп бола? Бұл әзірек ауырақ ішінде ол бақшада алып баруымы. Не үшін дегенде, мен айтып тіге күсілерден орыну жеңілірек бұл кротқа қорағанда. Не үшін дегенде тіге мәселен шулық биологик препаратлар әгерде кемірушілерге тышқан білен күсілерге тәсір етсе, әміне бұл жер тышқанына онсы да тәсір етме. Бұл шырақта біздің әлбетті біргіне үл қола, ұлда болса біздің енді агротехнологик дейбіз енді біз үл. Бұл шырақта нешерге керек. Шақсан менім тігі әнеімнің тәжірібесінден шығып әйтем, ұл тауышыны бірде яратмай. Сулар білен ғене бітіріп болмай. Тігі кішей тәбет енді су салып тұруға керек дейбіме, олай ғына кротны шығарып болмай. Міне бұл шырақта оның ол бит инде тишек козып чыга. Менә шунда тимер турба салып, шушы тимер турбаны бірнеше күн дәвамында тавыш чыгарып тұрға керек. Ул тавышны кабул итә алмый.
Консервалеп куярга була.
Әйе, менә аңар нинди дә булса, менә ул бит инде тынычлыкны ярата торган жануар булып санала. Менә бу шырақта аның тиге идеал шартларын, яшау шартларын нен итерге кире аңар. Кымашаулап тұрға керек. Міне ашылай тіріп, біздің әлбетті өзі біздің міне бұл жер тұшқанын территориядан шығарғаны біз бар. Міне шушынды ел білен.
Аспирантурада неше кереті дәр?
Аспирантурада мен екінші юнәліш бойынша, тіге бақшашылық бойынша түгілейім шол. Шынлықтан тіге олар білгішлерден ол тағын бір қат сұрармын. Әмі нешік деп әйтем, тикшірілген олымны әйтесім келемінім.
Яры оңлашылды тауыштан қорқалар. Хазір енді яңадан үсінтелерге көшек. Әлбәттә базар шартлары. Базарға барсаң, қасығына пішмаққа қорасаң да помидор үсінтелері саталар. Шылай бит енді. Сатушылар арасында түрлесі бар, намысызырақлары да бар. Яғни әйтек тұзлы помидор ұрлығын ұтырсаң да, анан үсінте шығарға мүмкін. Ләкен ол қысыр қола бір вақытта да жемеш бермей. Қой біреулер шынды үсінтілер де сатырға мүмкіндер. Ол тұрмыш тәжірбесінден шығып айтуым бұл. Біне нешек сойларға, қойдан олырға шылар тұрында айтып өтсәгіз?
Инде бұл помидор үсінтілерін сойлауыны шылай оқы түген нешек деп әйтем енді. Әйтәсім келе, ғумен, міне біз бетінде семенелеріні сойларға кеңеш етебіз, емен зұр ұйышмаларда. Яғни, мәселен, нинди дә булсаңда, тиге этикеткасына берничә генә мәгълүмат язылган информация белән булган семенәләр ул безнең әлбәттә тишелешдән ашар була, сыйфатыдан ашар була. Менә үсентеләргә килгәндә, шулай ук тәкъдим итәсе киләндә әлбәттә зур оешмаларны. Менә кайда зур оеш, шул ук Агропромпарк сәүдә үзәге бар безнең, име. Шуннан аларга киңәш итәбез. Әлбәттә, урамда чыгып әбиләр саткан әби бабайларың бер кемдә ни бирә
аның
гарантия бирә алмый, әйе. Шуңар күрә менә бу очракта инде нәрсә дип әйтәсе килә, белгән зур оешмалардан алырга киңәш итәбез.
Аңлашылды. Менә сораулар инде сездә кара башлаган сорауларга бер ничә сорау килеп керде. Қазаннан бақшашы сұрау бере, бұлтыр бәрәңге нашар болды, уақ болып өсті, сортлы бәрәңгіні қойдан алып бола. Бірінші сұрау.
Бәрәңге нашар өсті бұл енді ұзған ел бізнің нәрсе деп әйтәсі келе, табиғат шартлары тігі бәрәңге үшін бік ісі болды енді ол. Тігі туфрақта ол пішіп ұтырды дейерлік, шоңар көре мен шул ситуация күренде һәм менә бу очракта беләсезме минем нәрсәдә сөрәсе килә. Менә бу бәрәңгенең вак булуы ул бер генә ел күзәтелде микән? Ягъни берничә ел дәвамында күзәтелә микән? Ни өчен дигәндә, менә бу бәрәңгенең үсмәве әле ул безнең сортның, сорт белән дә бәйле, сортның тиге хәзер әйтәм, үзенең көчен югалтуында. Шуңар күрә сортны алмаштырырга кушабыз бит, бер 5-6 ел сайын.
Бу уңайдан әйтергә була, Татарстан Авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институтында орлыкларны халыкка саталар, шулай бит, бәрәңге орлыгын.
Менә шуны әйтәсе килә, аның бит сорауы да шундый, имә, сортны бәрәңгене кайдан алып була. Менә бу инде безнең фәнни тикшерү институты беренчесе тәкъдим итә, анда безнең шу аларның тиген ничек дип әйтәбез инде без. Отечественная селекция дип атала инде ул. Безнең республикабызда безне шулык белгечләр тарафыннан барлыкка китерелгән сортлар, алардан алырга була, телефон номерын интернет шелтәрләрендә табырга була. Шулык безнең инде әлбәттә менә хәзер азрак соңарак дип әйтәсем килә инде бу сортларны табу буенча име. Диге ни өчен дигәндә, хәзер бит безнең хуҗалыклар да бәрәңгене үстерүдән киттеләр. Мин нәм әйтәсе килә, тагын алып була Биектау районында безнең шулай ук бер фермер, хәзер исемен генә әйтә алмыйм, бер фермер шөгыльләнә. Аның алардан белешергә була. Әгәр дә шулай ук Россия Авыл хуҗалыгы үзәгедә менә без бәрәңгенең 3 төрле сортын тәкъдим иткәнек, ул безнең Гала, Red Scarlet һәм Колумба сортлары. Монда инде әлбәттә бу сортны алганда супер элита, ягъни супер-супер элита репродукциясын алырга тәкъдим итәбез. Һәм әгәр дә бәрәңге, менә бәрәңге темасына килгәчтен берничә сүзне әйтеп китим инде. Әгәр дә бәрәңге елда берничә ел дәвамында үсми икән, ягъни ул авыртуларга еш бирелә икән, имә шулык фитофтороз бик каты баса икән, инде әйткәнемчә сортны алмаштырырга кирәк. Һәм безнең битәле шундый төшенчә бар, без вирусный картофель дибез. Вируссыз бәрәңгеләр бар безнең. Олар безнең мини-клуб не дип атала, ягъни кичкенә клуб ниләр, вак бәрәңгеләр. Бу вак бәрәңгеләрне нәрсә иттереп күз уңында тотарга кирәк мини-клуб не? Ул әлбәттә быел ул вируссыз үстерелә, махсус туфракларда, тиге стерилизация үткән туфракта ул үстерелә, мини-клуб не? Менә ул мини-клуб нене аны тиге беренче елны үзендә утыртып, ул ашарга яраклы булмый, әмма син киләсе елга үзеңә утыртырга инде ни бәрәңге әзерлисең. Менә бу без вирусный картотеге мини-клубниларга да игътибар итәргә киңәш итәр идем. Һәм тагын
бәрәңге уңайыннан кайчанрак утыртырга халыкта бит инде әйтәләр җир җылынгач кына утыртырга бәрәңгене. Шулай бит инде. Салкын җиргә бәрәңге салсаң, беренчедән инде үсәм дигән бәрәңге дә үсмичә калырга мөмкин. Икенчедән салқын тиіп, енді аның оңышы да азырақ болырған бе, шылай бейт.
Мында нәрсе айтасыз хиле, дұрыс айтасыз. Жер жылымышы бәрәңгіні ұтыртудан бір нендей де мәғна жоқ. Әмі, міне, бұйыл әлі ол түгі ауылларда да көп күні сулар кірді. Бұйыл туфрақта, міне, мен көзәтіп келем, нейнетіп, сұңарақ жетішіп келе, міне бұл туфрақның жетішкенлігін қоян білерге тағын бір айбіргін айтып кетем, бұл ғумен қолланы айтамінді менемі. Туфрақны міне бұл юмарлап қарай бізді, әгер де жібергенде ол камочек болып, яғни юмыр болып түшейкен, демек әлі туфрақ жетілік мәйін біздің, ол біздің нетіп түшерге тиеш. Бұл агрономларының түп қағидасында
таралып
кетерге тиеш. Міне ол шырақта біздің туфрақ жетішкен болады. Әмме киберге де тиешті ол дымлы уақытын электіріп қалырға керек. Хәм бәрәңгіні ұйтыртқанда, білесімі нәрсе айтасы келе, туфрақ өзінің 30-35 сантиметр тереңдікте 15 градусқа қадар жылынмаған ұшырақта бәрәңгіні ұйтыртудан мәғна жоқ, дұрыс айтасыз. Хәм, міне бұл біздің әлігі уақыт бар. Бізде бит яровизация деген,
яровайлаштыру
деген түшінше бар. Міне бұл, нені түшіншені, түшіншеге тігі нық иқтибар итерге кенеш итеридім. Не үшін дегенде, міне бұ...
Құяш яқтысында тұтып...
Құяш яқтысында тұтып, еме, оларыны көзілері бұла бетінде, көзенек. Көзенектен озғына бәрәңгінің үсінтісін бұлдырып ұтырту, ол біздің әлбәтті 2 отнаға қадар уақытны тезлетешек. Не үшін? Біріншіден, бәрәңгіні құяшта тұтып, біз ешілендірге кенештеміз, еме? Не үшін дегенде ешіленген бәрәңгіні бірнеңді кеміруші ошамай, яғни оңар зиян кетірмей шәт туфраққа кіргеннен соң. Шүнкі онда тігі хлорофил процесі барлыққа келе, хәм зарарлы мәдді, есім әйтегін алмайым қазір, зарарлы мәдді топлана. Маңар кемірушілер оны ошамайлар. Яшылендіріп отыртыра. Хәм әлбәтті енді...
Кішілер кебігенде кіші де яшыл бәрәңгіні ошамай, ташлығына бейді.
Ошарға кенеш етмейбіз, әйін, ешін деген дағында шул зарарлы мәдді. Нетте барлыққа келе. Хәм міне мұнда... Міне көз алдыңызға кетіріңіз, біз бәрәңгіні еме, ол бет біздің яровизация процесі, ол температура, мәселен, боздан алынған солқын температурадан алып, жылыға көшеру процесі уақытында биологик неген биологик сифатларын бәрәңгінің тезлетіп жіберу ол біздің. Міне бұл шырақтайында ол бәрәңгі ұяна, яғни өсіш барлыққа келе. Хәм міне бұл яровизация өткерген бәрәңгіні ұтыртқан шырақта біз біріншіден ол біздің тезірек түшілешек, 2 отнаға қадар оралық бере ол. Екіншіден ол біздің шүп, сарняк дейбіз бетінде, бүтін күшінің де, бір кемінің де шүп ұтайсы келмей. Міне бұл шүп ұтау, шүп өсу процесін, яғни бәрәңгі тезірек түшіліп шығып, шүпке қорағанда емі, тезірек күшілі түріп өсе шала екен. Бұл шырақта біздің тігі шүп білен олай ұзақ күрешесі болмайды.
Бәрәңгіні ұтыртқанша да шөптен құтылып қалырға бұла әлі.
Әйе, бұл шырақта енді онда бетін табиғатта ол қар уақытта да конкуренция бара біздің. Міне бұл шырақта біздің нектерге керек. Түгі біз уақытны ғына ұтабыз бұл шырақта.
Бәрәңгі оңайынан тағын үстеме сұрау, қой бір кіші ярып ұтырта бәрәңгіні көзлерін әйтек. Бір бәрәңгіден 2 ұрлық барлыққа кетіреді екен. Қой бір кіші бәрәңгіні шул келеш тұрамыша, бөлмейше ғана ұтырта, қойсы ұтыршыларақ. Бөліп ұтыртқанда бәрәңге, еш бәрәңге өсіп жатқанда мұнсы шеріп біте, әтігілер түгерек келіш қолырға мүмкін.
Міне, мұнда неше кеттіріп көз алдына кетірге керек. Міне, ол бетінде біздің бәрәңге ол тірі жан. Ол организм ол еме. Міне, кішінің тәнін кескен ұшырақта, нәрсе ол? Ол қар уақытта да стресс, ол яра. Бұл шырақта да ол біздің шулық тірі жан, ол әлбетте бәрәңгіге ол біздің стресс кетірешек. Мұнсы бір. Бір нендей әдебиетті бәрәңгіні ярып ұтыртырға кенеш етмей. Әмі біз әмі тұрмыш болға шылай бұлайын деймі, қой бір кішінің мәселен ұтырту ұрлығы болмасқа мүмкін. Бұл ұтырту ұрлыққа деген бәрәңгілер біздің бейелері хайран булды. Шуңа күрә инде әлбәттә без инде ярып утыртабыз. Бу очракта инде теге күзләренә карап утыртабыз, ими?
Әйе.
Монда нәрсәне күзеңдә тотарга кирәк? Теге менә мин хәзер шундый нәтиҗәгә киләм. Бакчашының һәр вакытта да үзенең өендә булырга тиеш. Күл фитоспорин һәм кортқышларға қарата фитоверм деген препаратлар. Менә бу күл белән яраны ишкертип утыртырга киңәш итәбез. Име, теге мин әле монда биологик препаратлар турында әйтмим дә, кулда булган теге ни?
Кул астында булган
сырьё дибез инде без. Шимал белән инде. Менә күл белән ишкертип утыртырга киңәш итәбез. Ни өчен дигәндә, беренче ул күл ул антисептик буларак бараша. Икенчедән ул безнең шулык фосфор, калий кебек матдәләргә бай булган теге ни ашлама булып тора. Һәм гомумән инде утыртканда ул менә бу киселгән бәрәңгене генә түгел, элек бит инде күлне җидерталар иде. Ул безнең әйтеп үткәнемчә бик яхшы ашлама булып тора. Менә бу бәрәңгенгә нәкъ менә теге азотка караганда калий кебек ни күбрәк кирәк. Мәддә күбрәк кирәк. Менә бу очракта инде әлбәттә аны утыртырга була, менә шайтырып. Күл белән эшкәртеп утырырга.
Айгыл, сораулар бик күп, шуңа күрә кыскача гына җавап бирик. Бәрәңгә карата тагын. Кайбер кеше уйлый, эре бәрәңге утырсаң, эре бәрәңге үсә, вак бәрәңге утырсаң, вак бәрәңге үсә ди. Дөресме?
Монда алай дип әйтмәсем, монда нәрсә утыртырга нинди генә киңәш итәләр. Тавык йомыркасыннан аз гына зуррак булган. Ягъни инде тавык йомыркасы зурлыгында, ягъни аннан аз гына зуррак булган йомыркалар, бәрәңгеләрне утыртырга киңәш итәбез.
Аңлашылды. Һәм инде хәзер бит Колорадо кызына каршы көрәш дәвам итә. Аны орлыкны агулап утырту утышлыракмы, я булмаса үсентеләр үсеп чыккач агу сиптерү утышлыракмы, Колорадо кызы барга килгәндә.
Монда инде теге мансы яки тегесе дип әйтергә киңәш итә алмыйбыз, ни өчен дигәндә күзеңдә тутып әйтәсездер инде химик препаратны.
Әлбәттә инде.
Бу очракта әлбәттә теге эше буенча инде мәсәлән Симәнәне бер тапкыр эшкәртеп утырттың да, шуның белән эш тамам булса, әлбәттә кешегә сип орлыкны эшкәртеп утырту җиңелрәк инде, мә отышлырак. Ә инде теге ни вакытында корткычлар барлыкка килгәчтән үсен теге ни вегетация чорында эшкәртү, анда без корткычны тиз генә тотып тора алмыйбыз. Анда 2-3 тапкыр эшкәртергә кирәк булачак кимендә, шуңар күрә әгәр дә инде кеше бу химик юл белән эшләргә алына икән, әлбәттә симәнәне инде симәнәне эшкәртеп утыртырга киңәш итәм.
Ярый, Фәния Фәзрахмановна да Татарстан аухыл фәнни тикшерү институты галимәсе шундый киңәш биргән иде, сезнең киңәшләр туры килә. Ярый, менә әгәр җидән безнең даими тыңлаучыбыз Рима апа биргән сорау. Бакчада нора түсә, инә яфракларын нишләтеп була? Яндырыргамы, әллә ташларгамы? Ялмаса ашлама рәвешендә җиргә күмергәме
үстәрмәсе? Менә монда юк, ул бит безнең Норат тагышы, ул безнең менә бу ылыслылар, алар эфир майларына бик бай. Моны мин яндырырга да киңәш итмим, ташларга да киңәш итмим, сез бик дөрес әйттегез. Һәрбер бакча үзе теге бакчашының бер бүлегендә менә ни дибез инде без, имә компост ясарга бер урын ясап куеп, шуны менә шушыны җыеп, имә бүтеге бүтән ниләр белән дә яфракларны ташламыйсы, менә шул яфракларны җыеп утыртсан, әй җыеп салып барып шириме ясасан, Әшеремәгә әйләнсен өчен аңар әлбәттә бер ничә ел кирәк, әмма хәзер биологик бик яхшы препаратлар бар. Менә бу шереу процессын тизләштерә торган име. Менә шушы препаратлар белән компост ясап утыртсан, ул беренчедән корткычлар аңар килми, ул менә ул эфир майларына бик яхшы корткычларга каршы көрәшү алымы булып торачак.
Аңлашылды монсы. Әле ул кайбер бюджетләргә кодалып та бюджетләрне куркытырга мөмкин. Чыршы инәсе, Нарат инәсе, Наратныкы озынрак инде, бу бик кодамыйдыр.
Аны бик, юк, атыгы курткышны алай иттереп кенә куркытып булмас, әмма аларның эфир майларын дөрестән дә алар яратмыйлар.
Соня ханым, Қазандан сұрау бере, медведкадан неше құтылырға?
Шулай ек, мұна бұ тігі жер тұшқаны көбік бекі нейіпті сұрау енде бұ бақшашыларының шулық майыске жоқ шулық медведка. Нәрсе айтасы келе, бар біздің биологик препаратлар емес составында метаризиум деген гүмбәшік болған препарат. Бұ әлбетті бұйыл күрттің де бір ел ішіндегіне оннан құтылып болмай. Шыңға көрі кенеш итебіз яздан, хам күзден бұ препаратны күрттірге ол біздің оқырын өсе тұрған гүмбәшік болып тұра. Шыңға көрі әлбетті мұны екіміне әйтіп өткенімше яздан хам күзден ұтышы нетіп, туфраққа күрттіп, ол біздің нешік үшілі гүмбәшік. Мына бұ жерде қышлай тұрған құртқышларға шулық проволочник, шулық бәрәңгі құрты мына бик көп зиян кетіре тұрған шулық медведка оларының тән тышықларын яки хитиндарына өтіп кіріп ұлаларыны нете. Тән тышылығын разрушат ете, токсиндар бөліп шығарады, шул рәуішілі аның өліміне кетіре. Міне, шушы препаратны қолланып 2-3 жыл ішілерге мүмкін. Хәм енді әлбетті міне күзден тағын біздің міне бұл медведкаға қоршы күрешіні олып барыға кенеш етілі, яғни тиресіне кірті бұл бет енді біздің тиресіз кебек, шындай жылы жеріні ярата тұрған әйбір тиресіне үйімі білен кіртіп қалдырып, ол тиреске нете. Кіре, еме? Хәм енді түге минусовой солқынлар болғанда бұл тересіні нетірге?
Торатырға.
Оның мұна шул суықта олар өліміне кетірсін үшін. Шундай олым бар.
Қайбір кішілер әйтелер әлі, ол сыра есін ярата, шыңа көрі сыра шешесін көйсаң, аңа түшіп,
Бар, онда сұрағына түгіл, түге банкаларын енді әлбетті шулық көміп көйіп түрлі орынға, шулық сұрада болырға мүмкін, шулық ризық салып тайындемі, онда кетірге мүмкін. Мәселен, шулық банкы олымы, мәселен, біздің проволочникларын шулайық жерға мүмкін деп әйтелер, бәрәңгінің қобығын салып, банкыларын шай қойып, мәселен, шулық проволочникларын, әгер де енді сенің территорияң кішкене болса енді. Нетірге мүмкін, құтылырға мүмкін.
Біне бәрәңгі оңайынан тағын бір сұрау келген, бәрәңгіні сылатып су білен, күл себіп ұтыртырға ярай ма?
Әлбетте ярай. Мында енді су білен сылатып түгіл, бәрәңгіге неге бір шелек 10 литр суға, бір стакан дейбіз енді біз еме күл салып, аның міне бұл күліні бір күн тұтып, түгі не... 3 сағат кемінде енді шушы суда тұтып, хәм міне шушы растворға шылатып отыртсан да бек яқшы.
Сираттағы сұрау, роза өсінтісін бақшаға нешек отыртырға?
Бұ шешеклерге келгенде, розыға келгенде, бұ енді бір зор бір тема бұ, өзі бір зор тема нешек етіп отыртырға. Розылар біздің олар солқынға шыдам гүлдер болып
саналалар.
Мында енді қазір яздан мында нешек еттіріп отырту деген сұрауға түге сұрау түге беге күтігел түгіл, ненде өзіншелігіне ықтибалеттерге керек екен. Оны әлбетте дымлы орынны яратмай ол, роза еме. Отыртқаннан сен біздің мәжбүрі рәуіште оңар туфрақының қырыларын көпшекләндіріп қолдырға кенеш етебіз. Кислородны ол түге қоты туфрақта роза бекнашар өсе ол. Көпшекләндіріп, хәм енді әлбетте олдағы күннерді енді ошылайық ошылап, әлбетте қазір бізнің көп күне шулық олмағашыларға айтып күне өтем, көп күне өсінтілерге азот көбек не беріге керек, нәрселі ол ошылама беріге керек, олар яқшығына өсіп кетсінлер үшін, міне шушы шортларыны бошқарыға керек деп. Соным түгі әліге роза өсінтісін нешек өстірге. Дұрыс еттіріп нейін сайларға енді, мәне туфрағын сайларға еме, хәм дұрыс еттіріп ошыларға бүмкін.
Ана енші қырық үшін тәге әйлендірмәске, шынки ол тұра бара өсіп кетті де шешегі болмай, көзіміш ағашы көбік өсіп кетті башылай.
Йоқ, бұл шырақта енді әлбетті сортына қорарға керек. Хәм шулық тағын бірей-бірей тәскеле білген, мәне біздің қазір роза шешеклері бойынша әлбетті мен Татарстанда шұғылленген әлге ондай түгі сатуға бере тұрған кішілерін айта алмаймын ме? Бәлкі мен ғана білмеймдер. Әмі тіге алып келіп саталар көп кіші дұрыстан да айта өсімеді деп енді. Бұл шырақта мына біздің отыртқанда әлбетте енді тіге ортық тирен отыртмайшы, мына шушы тіге элементар шартларыны нетер тұтарға керек, қорарға керек.
Әлбетте, көрші тілі тәжірибелі бақшашылар білен де кеңесләшірге, сүнкі ғымыры бойы бақшада өстірген кішілер, розасында өстіре, бошқа шешегінде өстіре, оғашларында, жимеш оғашларында өстіре. Шулай оқ, Тбилиси білен ішлеушілер. Қазір біздің әңгеме ақырына яқынлаша, Тбилиси турында бірінші мағлумат біле әлі. Қазір бетінде Тбилисиға помидорларын отырталар. Алар Тбилиси нишек ішкәртеге құртқыш бүзәкләр болмасын үшін, түрлі сирләр болмасын үшін.
Мында Тбилисида, Тбилиси бетінде ол біздің ябық пространство емі. Менә туфрағын әгәр дә алыштырмайбыз икән, әлбәттә туфраққа қарата препарат туфрақны ішкәртергә кирәк. Кимендә марганцовка суы белән сибеп, бар әлі біздің, әгер де енді ұзған елларда, мәселен, өсінділер бек қаты ауыртуларға берішкен болған болса, бұл үшіні үшкілеу мәжбүрі деп әйтәсі келе, ғам әлбәтті енді Тбилисиның өзін стеналарын бек яқшылап үшкәртірге керек. Мында біздің бақыр купорысы білен раствор кенеш етебіз, еме кемінде енді, мәселен, кір сабыны білен юарға кенеш етебіз. Хам бар біздің шулайық мақсус биологик препаратлар, ол біздің бигіректі споровый препаратлар, оларыны қолланырға кенеш етебіз. Міне бұл Тбилиси, ол, неше деп айтем, өзіне бір уақыт алып сілерге керегінен, мында міне бұл құртқышларға, тіге яғни біздің құртқышлар бетінде оның ярықларына қышлайлар, қазір олары жылыға әкірнеп ұянада башлағандардыр енді. Хәм мында Тбилисиның өзі екі юнәлешімі зұр іш башқарға керек. Тбилисиның өзін шистартырға, бігей бәтләп юарға. Онда біздің әгер де іш құралары қолған екен, ұлқ іш құраларын да шулайық ішкәртірге керек. Әгер де енді хәм туфрақны олмаштырмаған біз екен, хәм ұзған ел шерлер барлыққа келген екен, мәжбүрі рәуіште. Шулық екенім шәм арғансовқы, хәм бақыр купорысы дейбіз. Бақыр купорысы ол біздің білесі ме? Бүтін нәрсені де өтірі ол. Тігі файдалысын да файдасызын да емі. Бұл жоф жерге кірткен шырақта, әгер де енді бұл оны бит кенешті етмейбіз, обязательно дейбіз енді мәжбүрі рәуіште енді туфрақ почвенные бактерии, яғни туфрақта болырға тиешілі бактерияларыны препаратлар ердемінде кіртірге кенеш етебіз.
Шашки андырсаң ұтышлы ма? Еге гіне сөз?
Ұтышлы, әмі ондан соң яқшылап жилетірге, хәм бек ұзақ еттіріп күні, оның белгілі бір қазір соң деп өлеменде шашқы яндырға қазір соң, шынки оны екі атына тересі кемінде жилетірге керек, қазір соң. Күзге табан бұл үшін ішкерсен.
Айгүл, мен сізінде айтып өттіңіз бұл мәселе бойынша. Айырым сөйлесуге керек. Мысы тұрында айырым сөйлесуге керек дедіңіз, әбіздің эфир уақыты тәмам. Шуңа көрі айырым сөйлесу үшін біз сізді келешекте студиямызға қабат шақырамыз. Тыңдаушыларымыз сізге рахметлі болар. Мұхтарам қардашлар, біздің студиямызда Россия ауыл хужалығы үзәге Татарстан филиалының технология анализ ясау лабораториясы жетекшісі, яғни мақсуслаштырылған лабораториясы жетекшісі Айгүл Васил қызы Ғабдрахманова болды. Ішілікті кеңесшілер үшін рахмет сізге.
Сау болыңыз.
Келешекте біз сізді күтіп қаламыз. Сау болыңыз.